Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah dengan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, penjagaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk kita, keluarga kita, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, guru-guru kita, ulama-ulama kita dan umat dimanapun berada, khususnya di Palestina yang masih saja dizalimi dan dianiaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka, pertolongan kepada mereka, memberikan ampunan terhadap khilaf dan meninggikan derajat mereka, memberikan kekuatan untuk istiqomah, memberikan husnul khatimah bagi yang wafat dan memberikan kesembuhan bagi yang sakit dan terluka, dan semoga Allah SWT memberikan pertolongannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali berkumpul pada kesempatan kali ini dalam rangka menuntut ilmu agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat apa yang diucapkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala ketika beliau menyampaikan innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bih, ilmu itu dipelajari agar kita bisa bertakwa kepada Allah, agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar ini bukan hanya biar ngerti, kita belajar bukan hanya biar pintar. Untuk apa pintar tapi gak bertakwa? Untuk apa pintar tapi kita gunakan ilmu kita untuk kepentingan kita, untuk berdebat dengan suami atau istri kita, untuk mengalahkan argumentasi di grup keluarga, tapi ibadah kita berantakan, akhlak kita juga buruk, kita pun gak memberikan manfaat bagi banyak orang, dan akhirnya ilmu hanya jadi ajang berbangga saja. Yang kita harapkan adalah ilmu kita menjadi ilmu nafi, ilmu yang melahirkan ketakwaan, dan itulah tujuan kita belajar. Sebagaimana dikatakan Sufyan Ats-Tsauri, innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bihi, ilmu itu dipelajari untuk dijadikan sarana bertakwa kepada Allah. Dan ketika kita bertakwa, yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki amal ibadah kita, Allah akan memperbaiki aktivitas kita, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Dan apabila kita bertakwa, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Dan apabila kita bertakwa, kita akan senantiasa ditolong oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, kita gak akan bisa bertakwa kecuali dengan ilmu, dan ilmu kita haruslah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu nafi hanya bisa didapatkan dengan menunaikan hak ilmu, sebagaimana dikatakan oleh Abu Qasim rahimahullah. Dan hak ilmu adalah beradab dengan ilmu, beradab dengan ilmu. Dan diantara buku untuk menjelaskan tentang adab ilmu adalah Tadhkiratul Sami wal Mutakallim karya Al-Allamah Ibnul Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Dan kita akan melanjutkan materi kita. Falitafadzal masykura, mohon dibaca.
Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن الجماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى التاسع أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الردية ويعمره بالأخلاق الرضية. فمن الأخلاق الردية الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهاة بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله والرغبة والرهبة لغيره والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه.
طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. Di antara adab ilmu adalah kita harus membersihkan hati kita. Dan ini adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sekali lagi, tugas kita bukan hanya datang ke kajian, tugas kita bukan hanya menyimak, tapi tugas kita juga membersihkan hati. Dan membersihkan hati dari apa? Dari banyak penyakit hati. Dan di antara yang harus kita bersihkan adalah dua penyakit besar, yang kalau kita memiliki penyakit ini, kita akan gagal mendapatkan ilmu nafi. Sejenius apapun kita, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, sebesar apapun potensi kita, sekuat apapun akses kita, sebanyak apapun referensi kita, pasti gagal. Kemungkinan gagalnya 100%. Kemungkinan gagalnya untuk mendapatkan ilmu nafi berapa persen? 100%, enggak ada keraguan. Mau jenius ke, mau cerdas ke, mau jago bahasa Arab, mau hafalannya 30 juz apalagi 30, terus mau dibolak-balik dari depan belakang lancar, belakang ke depan lancar, kalau kita punya dua hal ini, gagal. Pasti gagal. Pasti gagal. Dan hafalan kita, pemahaman kita hanya akan jadi bumerang pada hari kiamat. Yang akan berhasil. Tidak akan berhasil. Apa dua hal tersebut? Dua hal tersebut adalah al-buhtan wal-kadhib. Buhtan dan kadhib. Buhtan dan kadhib mungkin bisa kita terjemahkan dengan satu definisi, yaitu kebohongan. Buhtan juga bisa diartikan fitnah, dan fitnah adalah bagian dari kebohongan. Kedustaan. Wal buhtan wal kadhib. Jadi sejenius apapun kita, secepat apapun daya tangkap kita, kalau kita masih suka bohong, ilmu kita tidak akan bermanfaat. Tidak akan. Walaupun semua kajian di Jakarta kita datangi, tidak akan bermanfaat. Walaupun semua ulama kita kenal, semua ustaz kita punya hubungan baik, kita suka bohong, ilmu tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat. Apa bedanya buhtan dan kadhib kalau begitu? Pada dasarnya hampir sama, tapi ada perbedaan. Ada yang tahu gak buhtan dan kadhib? Apa? Buhtan dan kadhib. Kadhib itu apa? Dusta. Buhtan istrinya pahtan. Pahtan sama buhtan, Pak Ustaz. Itu tuh tak satu RT sama saya. Bukan. Jadi itu bukan istrinya pahtan. Apa arti buhtan? Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perbedaannya antara buhtan dan kadzib, kalau buhtan ada tendensi untuk merusak orang lain, yaitu dengan memfitnah, tapi kalau kadzib itu hanya bohong saja tapi tidak ada tendensi untuk merusak orang lain.
Ada juga. Yang nipu-nipu tuh bilangnya nih barang. Oke, makasih. Tapi gak apa-apa deh. Udah berani. Kasih. Jazakallahu khairan. Kita jelaskan pakai referensi ya biar clear. Dijelaskan di dalam kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah, perbedaan dalam bahasa Arab, karya Abu Hilal Al-Askari, bahwa kadhib jelas ya, kadhib itu jelas. Buhtan itu ngomong kadhib tahu ya, bohong tahu apa bohong? Sebelum buhtan. Bohong itu kata para ulama seperti Imam Nawawi, al-ikhbar anisyai ala khilafi mahu. Menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Itu bohong. Kita nyampein sesuatu dan gak sesuai dengan fakta. Amdan kana au sahwan. Baik sengaja maupun gak sengaja. Gitu lah. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan dijelaskan sebagian ulama yang lain, bohong itu, al-kadzib itu adamu mutabaqatil khabari lil waqi', tidak sesuai antara berita dan kenyataan. Yang diucapkan dan kenyataannya enggak sesuai. Itu artinya al-kadzib, bohong. Adapun buhtan sebagaimana tadi dijelaskan di dalam kitab Al-Furuq Al-Lughawiyyah, al-kadzib alladhi wajih bihi sahibuhu ala wajil mukabarati lahu. Itu kebohongan yang diucapkan atau dilakukan oleh pelakunya dan ada unsur mukabarah, ada unsur kesombongan. Merasa diri lebih tinggi. Merasa diri itu atau menjatuhkan. Karena tujuan menjatuhkan pihak lain agar kita terlihat lebih tinggi dan lebih baik daripada dia, gitu. Jadi tujuan kita memfitnah orang agar dia, tujuan memfitnah apa sih? Membunuh karakter misalnya, menjatuhkan reputasinya. Tujuannya apa? Biar tujuannya apa? Kalau reputasinya sudah hancur, sudah jatuh, maka kita akan terlihat lebih baik daripada dia, lebih tinggi daripada dia, gitu loh. Itu buhtan. Dan itu sekali lagi ujian ya hadirin. Allahumma shayyiban nafi'ah. Bismillah. Semoga Allah berikan hujan yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah. Dan di antara waktu mustajab adalah ketika turun hujan. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi' dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi itu buhtan. Buhtan itu kebohongan yang dilakukan oleh pelakunya ala wajhil mukabarah lahu. Ingin ngejatuhin orang sehingga dia lebih tinggi, gitu loh. Dia lebih baik dan seterusnya, atau ingin jatuhin orang aja. Kibar itu kan gomtun nas, menganggap orang atau meremehkan orang, menganggap orang lebih rendah daripada dia. Jadi makanya tujuan kenapa orang memfitnah hadirin misalnya, karena ingin merendahkan hadirin, gitu. Kesel misalnya, sakit hati gitu, jadi pengen orang tuh direndahkan. Nah, dan ini termasuk kebohongan jelas. Nah, intinya sekali lagi kebohongan itu adalah antitesis dari ilmu yang bermanfaat. Kebohongan itu penggagal orang mendapatkan ilmu nafi. Penggagal orang dapat ilmu nafi. Jadi kalau kita punya mental bohong, kita gak akan dapat ilmu nafi. Itu tanamkan dalam diri kita. Jadi jangan berpikir kalau kita cerdas, kita jenius, kita dapat ilmu nafi. Lalu kita tipu orang, terus kita berbohong, bahkan kita fitnah orang. Makanya kan kata Nabi SAW apa? Tentang ghibah, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu engkau sebutkan sesuatu tentang saudaramu yang kalau dia dengar dia enggak suka. Lalu Nabi SAW ditanya, kalau fakta ya Rasulullah SAW? Kata Nabi SAW, kalau fakta, faqad iktabta, engkau baru saja menggibahinya. Kalau enggak fakta, faqad bahatta, engkau baru saja buhtan kepada dia, memfitnah dia, gitu. Jadi, sekali lagi, memfitnah dan berbohong, dan berbohong lebih luas daripada memfitnah, itu adalah penghalang yang sangat besar terhadap ilmu nafi, gitu. Pasti, teman. Itu hal penting. Hadirin yang Allah muliakan, nah apa hubungannya, nah gitu lah. Apa hubungannya? Kan kita tahu, jadi gini loh, kita semua tahulah bahwa bohong itu dosa gitu lah, bahkan dosa besar. Tapi kita lupa bahwa ini bukan hanya menghasilkan dosa besar, tapi kalau kita bohong, ilmu kita tidak bermanfaat gitu. Kalau kita bohong, tidak akan ada perubahan positif dalam proses hijrah kita gitu. Kalau kita bohong, maka kita akan stagnan, bahkan akan turun. Jadi semua pengorbanan kita sia-sia udah. Yang keluar dari pekerjaan yang haram, yang dikucilkan dari pertemanannya, itu akan sia-sia belaka karena tujuan gak akan tercapai. Yang capek-capek ngafalin Quran, jungkir balik setoran, setiap pekan setoran, bahkan setiap sepekan dua kali atau tiga kali setoran, gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Kenapa demikian? Karena berbohong. Nah hadirin yang Allah muliakan, ada fakta yang menarik. Ada fakta yang menarik antara kebohongan dan ilmu yang bermanfaat. Fakta yang pertama, catat baik-baik, ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam Al-Fawaid. Iyyaka wal kadhiba. Jangan sekali-kali kamu berbohong. Nah, itu. Ya. Jangan sekali-kali kamu berbohong. Kenapa? Fa innahu yufsidu 'alaika tasawwur al-ma'lumat 'ala ma hiya 'alaih. Karena berbohong akan merusak kemampuan kita dalam memahami sebuah maklumat. Dan kita jadi memahami keluar dari konteksnya. Nah, itu. Wa yufsidu 'alaika taswiraha wa ta'limaha linnas. Dan akan jadi bohong itu akan merusak kemampuan memahami sebuah masalah. Akan merusak kemampuan memahami sebuah ilmu dan akan merusak proses pengajaran ilmu tersebut. Gitulah. Jadi kalau seorang guru bohong, itu akan berdampak ke cara dia menjelaskan sebuah ilmu. Harusnya ilmunya ke kanan, dijelasin ke kiri. Lihat hadirin, ini penting. Dan ini yang dilupakan oleh banyak kita. Emangnya ada hubungannya? Ada, kata para ulama. Inilah membedakan ilmu agama. Ilmu agama tidak hanya membutuhkan kecerdasan, tapi juga membutuhkan kejujuran. Bahkan kejujuran lebih penting daripada kecerdasan. Dan begitu kita jadi tukang bohong, itu membuat kita bisa salah paham ketika datang ke kajian. Jadi salah paham. Ustadznya menjelaskan ke kanan, kita pahamnya ke kiri. Gak paham. Padahal kalau dilihat dari IQ, tinggi IQ-nya. Enggak pantas. Allah tutup hadirin itu. Allah tutup. Ini yang kita perlu camkan. Allah tutup. Jadi ada hubungan. Ini kan yang sering kali kita nggak pikirkan. Coba benar nggak? Pernah nggak sebelum kita dengar keterangan Ibnu Qayyim ini kita berpikir bahwa kebohongan itu bisa merusak pemahaman. Kita berpikir nggak ada hubungannya. Ada hubungannya. Kok rusak? Hidayah itu mahal. Allah gak kasih hidayah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah yang sahihah kepada tukang bohong. Gak akan. Allah kasih kepada orang yang jujur. Allah kasih ke orang yang jujur. Gitu hadirin. Sehingga walaupun kita jenius, berantakan kita memasak. Mungkin gak semua kasus berantakan. Tapi mungkin 1-2 hal, tapi 1-2 hal itu fatal. Dan disitulah Allah gelincirkan pemahaman kita. Hadirin Allah muliakan, lihat bagaimana iblis salah paham dan keliru menggunakan logika ketika dia disuruh sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Coba buka surat Al-A'raf ayat 12. Qal ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hadirin Allah muliakan, Allah bertanya kepada iblis, apa sih yang membuat engkau tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan engkau untuk bersujud? Apa kata iblis? Qala ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Aku lebih baik daripada dia. Aku diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Hadirin yang muliakan, itulah pandangan iblis, argumentasi iblis. Dan ulama mengatakan ini salah kaprah. Ini salah kaprah. Kata siapa? Api itu lebih baik daripada tanah. Api itu lebih baik daripada tanah. Gitu hadirin. Anak saya tanya sama hadirin sekalian. Hadirin dikasih api 100 meter. Sama dikasih tanah 100 meter di senopati. Milih mana? Tanah. Milih tanah. Coba yang milih api siapa? Gak ada. Tanah mah. Dan lau salamna jadalan, anggap aja lebih baik. Apa hubungannya? Allah suruh sujud, ya sujud aja. Gak ada hubungannya juga. Ini cara apa, pemahaman yang keliru dan salah. Dan tahukah hadirin Allah muliakan, bahwa argumentasi iblis ini itu tidak bisa dilepaskan dan tidak bisa dipisahkan dengan kebohongan. Kebohongan yang dimiliki oleh dia. Karena salah satu sifat iblis itu bohong. Coba buka Al-A'raf ayat 20. 21. Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Dan syaitan menggoda Adam dan Hawa, menggoda Nabi Adam dan Hawa, dikasih waswas, digoda. Tujuannya apa? Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Apa itu artinya? Apa tujuannya iblis menggoda Nabi Adam dan Hawa? Agar aurat mereka berdua itu tersingkap, hadirin. Jadi menyingkap aurat itu bukan modern, itu udah kuno dari dulu. Ini dari dulu. Ini ayatnya. Tujuan iblis adalah agar aurat itu tersingkap. Tujuannya biar aurat tersingkap. Tapi apa yang dikatakan iblis sama Nabi Adam dan Hawa? Coba lihat ayat tersebut. Al-A'raf 20. Waqala ma nahakuma rabbukuma. Dan iblis mengatakan, hadirin, tidaklah Rob kalian berdua melarang kalian an hadhihi syajarah, memakan pohon ini atau buah dari pohon ini, illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Itu. Tidaklah Rob kalian melarang kalian berdua untuk makan buah dari pohon ini, kecuali agar kalian tidak jadi malaikat dan kalian tidak kekal. Karena kalau kalian makan itu, kalian jadi malaikat dan kekal, gitu hadirin. Jadi hadirin Allah muliakan. Lalu ayat berikutnya, waqasamahuma inni lakuma minan laminan nasihin, laminan nasihin. Lalu iblisnya bersumpah, sesungguhnya aku termasuk orang yang senantiasa menginginkan kebaikan buat kalian berdua. Gitulah. Nah, benar apa bohong nih hadirin? Bohong, masya Allah. Jadi yang pertama kali bermadzhab bohong siapa? Iblis. Dan akhirnya ngawur cara berpikirnya. Padahal ini makhluk apa, potensinya luar biasa. Makanya buka ayat berikutnya. Fadallahuma bigurur. Itu. Ayat berikutnya. Ayat 22. Dan iblis mengarahkan mereka dengan penuh kebohongan. Bohong nih. Bohong iblis. Falamma dhaqa asyjarata. Dan ketika mereka berdua, Nabi Adam dan Hawa, memakan buah khuldi tersebut, gimana? Jadi malaikat? Hidup kekal? badat lahuma sawatuhuma, aurat mereka tersingkap itu. Dan itu memang sudah incaran si iblis, tapi dia bohong gitu. Dan ini pelajaran, lihat, tukang bohong itu cara berpikirnya error, hadirin. Mungkin gak di semua hal, tapi di hal-hal yang sangat urgent dalam kehidupan, dan hal-hal yang sangat fatal kalau kita salah. Kan begitu iblis keliru dalam berpikir, fonis, abawastakbar wa kana minal kafirin, iblis enggan, iblis sombong, iblis termasuk orang kafir. Dan di fonis kekal selama-lamanya di api neraka. Fatal. Hadirin, untuk hancur itu kita gak perlu salah di semua kondisi. Gak perlu. Cukup salah di satu dua hal yang sangat vital. Hancur semuanya. Dan bagaimana ceritanya ketika menyikapi masalah-masalah vital tersebut, kita tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pola pikir kita error. Dan semua fatal, selesai. Jadi yang pertama kali bohong itu iblis. Dan dampaknya fatal. Makanya jangan coba-coba bohong kalau kita masih berharap ingin istiqomah dan mendapatkan hidayah. Jangan coba-coba. Kita dibuat error gitu. Berantakan gitu. Gak dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kata Nabi SAW, wa innal kadziba yahdi ilal fujur, dan kebohongan itu akan membawa kepada kefajiran. Akan membawa kepada kefajiran. Gak dikasih taufik sama Allah. Hadirin, hidup ini kita harus membuat banyak keputusan-keputusan besar dalam hidup kita. Allah akan buat sebuah persimpangan-persimpangan dalam hidup. Dan pada saat kita berada di persimpangan itu, kita butuh pertolongan Allah, lalu kita butuh akal sehat dan kemampuan berpikir yang tepat. Dan itu kuncinya ada pada kejujuran. Begitu kita bohong, tadi kata Ibnul Qayyim, dirusak cara berpikir kita, cara membaca masalah, dibuat keliru. Makanya kalau hadirin baca sejarah banyak pihak-pihak yang besar, kehancuran banyak dari mereka itu karena blunder-blunder mereka, dan blunder itu karena salah dalam membaca masalah. Itu. Salah dalam membaca masalah. Itu poin. Dan itu banyak terjadi dalam sejarah. Di perang Uhud, hadirin, di perang Uhud. Itu kita tahu endingnya bagaimana. Nabi sallallahu alaihi wasallam terdesak. Orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan mendominasi. Betul tidak? Di akhir perang Uhud. Baca gak nih sejarah perang Uhud? Okay. Nabi SAW sudah terdesak di perbukitan Uhud. Kota Madinah kosong apa enggak? Kosong. Pertanyaan, kenapa mereka gak masuk ke kota Madinah? Itu momen sangat sangat apa, sangat tepat untuk masuk dan menguasai kota Madinah. Kalau kita baca sejarah, kenapa gak masuk pada saat itu? Kenapa pulang? Lihat kalau Allah gak kasih taufik, gimana error dalam membaca situasi. Padahal mereka ahli-ahli perang pada saat itu. kenapa enggak masuk? Itu susah untuk dijawab. Padahal yang ada kota itu semua jago-jago perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kota Madinah secara umum anak-anak, wanita, orang tua sama siapa? Orang-orang yang udzur, terus siapa lagi? Orang munafik yang walk out 300 orang. Walk out. Kira-kira kalau mereka masuk disambut enggak? Ahlan wa sahlan, silakan masuk. Itu enggak masuk. Lihat bagaimana. Dan ada banyak kejadian seperti itu dalam sejarah. Ada banyak. Dan kalau kita renungkan, enggak usah sejarah dunia deh. Sejarah kehidupan antum. Antum punya sejarah hidup atau baru lahir kemarin? Coba evaluasi. Ada blunder-blunder yang kita pikir, kenapa saya lakukan ini ya? Tidak ada alasan logis kita lakukan itu. Atau tidak ada alasan logis untuk tidak melakukan itu. Tapi kita gak lakukan. Dan akhirnya kita kehilangan kesempatan besar. Hati-hati dengan itu. Dan coba evaluasi. Pada saat itu, apakah kita termasuk orang jujur? Atau justru kita suka bohong? Dan seringkali kesimpulannya adalah, iya memang saya ini bohongnya sering, hadirin. Banyak kasus. Manusia itu lemah, hadirin. Butuh taufik dari Allah untuk memahami sesuatu. Untuk mencerna sesuatu. Untuk mengambil keputusan-keputusan besar. Ada banyak laki-laki maupun wanita menyesal telah menikahi pilihan dia sendiri. Padahal semua keluarga gak ada yang setuju. Udah dinasihat, tetap ngotot. Begitu. Ini wanitanya tetap ngotot. Dia nasihat, jangan deh. Dia ini begini, enggak, tetap ngotot. Begitu nikah, bener. Gitu loh. Buaya, gitu loh. Wah ya, nyesel akhirnya. Kenapa saya nggak dengar si A? Kenapa saya nggak dengar si B? Kenapa saya nggak dengar si C? Padahal mereka udah kasih bukti-bukti. Itu nggak dikasih taufik sama Allah. Dan ketika kita evaluasi, ya saya belum jadi orang jujur. Belum jadi orang jujur. Ini benar. Ini kesimpulan ulama besar, hadirin. Begitu. Makanya kata Allah, jangan bohong. Kalau bohong, cara berpikir Anda dirusak. Ini yang seringkali kita lupakan. Ini mind blowing. Kita berpikir, okay, bohong dosa, tinggal tobat, selesai masalah. Dan itu pun kita remehkan. Kita pikir itu dosa kecil. Oh enggak, ini dosa besar. Dan kita pikir gak ada dampaknya dalam kehidupan kita. Ada dampaknya. Dampaknya besar. Dampaknya besar. Akhirnya kita bingung. Salah. Dan fatal. Dan rusak semuanya. Dan ketika kita evaluasi, kita salah dalam memahami persoalan, kita salah dalam membaca kondisi, kita salah mengambil keputusan, kita keliru membaca data, kita keliru membaca indikator-indikator di dalam hidup. Kita keliru dalam membaca seseorang. Kita keliru dalam melihat gerak-gerik seseorang. Sehingga kita pikir dia baik, tapi dia pemain. Kita pikir uang kita aman di tangan dia, dia bawa kabur fulus kita. Dan sebenarnya itu udah bisa terbaca dari awal. Terus kita marah-marah, dasar pembohong, pembohong. Dan kalau kita evaluasi diri kita juga pembohong. Tapi bukan di kasus tersebut, di kasus-kasus lain. Akhirnya cara berpikir kita dibuat error. Itu masalahnya. Maka Makanya hadirin, ini yang perlu kita camkan baik-baik. Harus jujur di hadirin. Hadirin, kita tidak bisa menghindari kesalahan. Tapi jangan bohong. Kalau salah udah, jujur aja. Ya memang saya salah. Tapi jangan bohong. Makanya Al-Ahnaf mengatakan, makhana syarif wala kadhiba aqil. Orang yang mulia tidak akan berkhianat. Orang mulia gak akan berkhianat. Dan orang yang punya akal sehat, akal sehat, tidak berbohong. Gak berbohong. Itu syarat punya akal sehat, gak bohong. Karena begitu kita bohong, itu akal dibuat error. Dibuat berantakan. Ini syarat. Dan yang dimaksud dibuat error bukan dibuat jadi orang gila. Enggak. Temen gue jadi orang kaya nipu, gara-gara nipu orang. Mungkin, tapi itu tadi. Kita itu hancur tidak perlu karena salah memprediksi dalam semua kasus. Cukup 1-2 masalah saja. Tapi itu yang fatal-fatal. Bukankah Allah Subhanahu wa taala punya konsep istidraj, diulur. Gitu. Kasus-kasus yang enggak terlalu berdampak dibuat benar sama Allah. Biarin. Enggak terlalu berdampak dan membuat kita semakin tenggelam dalam euforia kebohongan kita. Begitu dapat kasus hidup dan mati baru digelincirkan, selesai semuanya, habis. Dan itu terjadi. Terjadi. Dan banyak kejadian, asal kita mau introspeksi diri. Dan itu saya sudah sebutkan salah satu contohnya. Dan contohnya banyak dalam sejarah. Banyak. Oleh karena itu, jujur. Itu sangat berkaitan dengan ilmu dan kekuatan memahami sesuatu. Dan kalau salah, jujur aja udah. Kalau kita salah jujur, kita istighfar, tobat, selesai. Insya Allah gak ada dampak. Dan Allah, dan logika kita gak akan dirusak. Tapi begitu kita bohong, wah selesai hadirin. Makanya, sekali lagi, kata Al-Ahnaf, makhana syarif, wala kadhiba aqil. Orang yang mulia tidak berkhianat. Dan orang yang berakal sehat tidak akan berdusta. Gitu. Makanya sebagian salaf, sebagian ulama klasik ketika ditanya, apakah mukmin bisa jadi orang yang pengecut? Bisa. Apakah mukmin bisa jadi orang yang pelit? Bisa gak? Bisa gak mukmin jadi pelit? Ya bisa lah. Contohnya, ya saya Pak Ustaz. Oh, Masya Allah. Jujur kan? Jujur ini. Tapi ketika ditanya, apakah mukmin berbohong? Enggak, mukmin gak berbohong. Gitu kata mereka. Kalau bohong, enggak. Tapi, mukmin gak berbohong. Makanya lihat para sahabat tuh gak bohong hadirin. Walaupun melakukan kesalahan fatal. Gak bohong. Ka'ab bin Malik tidak ikut Tabuk. Gak bohong. Gak bohong. Salah. Fatal. Gak ikut instruksi Rasulullah SAW. Tapi gak bohong. Hasilnya apa? Diberikan taufik oleh Allah. Ma'iz. Juhayna. Ghamidiyah. Khilaf hadir. Jatuh dalam zina. Tapi bohong? Enggak. Bahkan saking jujurnya lapor ke Rasulullah SAW. Lapor bayangin. Kan Rasulullah SAW. ada orang udah kegebrek, masih aja ngeles. Bukan lapor lagi, udah OTT. Gitu. Ngeles sana, ngeles sini. Ini ngelapor. Sampai Nabi SAW kan, baca kan riwayat Ma'iz radhiyallahu ta'ala. Sampai Ma'iz lapor, Nabi SAW buang muka. Didatengin Ma'iz, buang muka. Karena saking jujurnya itu para sahabat Nabi SAW. Abdullah, salah satu sahabat, salah, minum khamar, jujur, gak bohong. Makanya kita itu seringkali tidak tahu stadium dosa, sehingga kita menghindari sebuah dosa dengan berbohong, dan kita lupa bohong ini stadiumnya lebih parah daripada dosa di mana kita menghindar, yang kita hindari tersebut. Saya bukan menghindari dosa, menghindari judgment orang atau hukuman dari dosa itu. Dan kita lupa hukuman dosa bohong lebih parah daripada hukuman dosa ini. Itu yang jadi masalah kita. Illa man rahima rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin, ini yang harus kita latih. Mudah? Enggak. Butuh pertolongan dari Allah Subhanahu. Susah. Apalagi kalau kita udah terbiasa dari dulu. Sudah jadi pola. Kadang-kadang itu tadi. Kadang-kadang karena pola, kita udah niat jujur, bohong kita gitu. Udah niat nih, pokoknya ketemu istri harus jujur gitu loh. Pas pulang malam habis main futsal lah, main mini soccer gitu. Karena dapat hidayah, dapat ilmu, harus jujur. Begitu ketemu istri, mukanya dilipat. Dari mana kamu beb? Rapat. Padahal udah niat keceplosan hadirin gitu. Karena 12 tahun nikah ya bohong terus sama istri gitu. Jadi keterusan. Makanya yang ketawa-ketawa nih tersangka. Bener gak? Betul lagi. Ya bener udah. Gampang ya kasih umpan lambung ke antum. Bener-bener Pak Ustadz. Itu. Maksud saya tuh gini. Gak mudah. Apalagi sudah jadi pola. Kita udah niat ke arah harus jujur. Begitu. Di kondisi itu. Dan itu spontanitas saja. Terus habis itu kita nyesal. Kenapa ya gue bohongnya? Gitu loh. Dan kadang-kadang konyol gitu loh. Kita bilang meeting, kita lupa. Hari Minggu lah, bilang meeting. Ya ketahuan lah gitu loh. Kenapa gak bilang main aja sama. Dan padahal juga yang aktivitas yang kita lakukan juga gak maksiat, tapi kebiasaan bohong aja sama istri. Gitu lah. Nah ini yang harus kita latih. Ingat, hati-hati. Itu ngerusak cara berpikir. Ngerusak cara membaca kehidupan. Dan kalau udah rusak, gimana kita dapat ilmu nafi hadirin? Udah masuk waktu sholat. Okay. Kita lanjutkan insyaAllah pada sholat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala ahli wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man zara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid din wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita pada maghrib ini. Dan semoga Allah memberikan keikhlasan dan kejujuran kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita masih bersama kebohongan. Dan semoga Allah jaga kita dan ampuni segala kekhilafan kita. Hadirin Allah muliakan. Salah satu yang menjadi masalah besar bahwa bohong itu dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Al-Mawardi, wal-kadhibu jima'u kulli syarr wa aslu kulli dhamm lisu'i awaqibihi. Bohong adalah induk dari semua keburukan dan dasar dari semua sikap yang tercela. Dan bohong juga adalah induk dari kemunafikan. Inti munafik itu bohong, hadirin. Dan itu yang dikatakan oleh Al-Hasan, al-kadhibu jima'un nifaq. Bohong itu inti dari kemunafikan atau induk dari kemunafikan. Jadi bagaimana mungkin seseorang mendapatkan ilmu nafi? Sekali lagi, bagaimana mungkin seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat sedangkan bohong adalah induk dari kemunafikan dan induk dari segala bentuk keburukan. Makanya kan ketika Nabi SAW menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik, apa kata Nabi SAW? Ayatul munafiki thalath. Ciri orang munafik itu ada tiga. Idha haddatha kadab. Jika dia berbicara, dia berbohong. Jadi ciri yang pertama itu kata Nabi SAW, kalau bicara bohong. Itu ciri orang munafik. Jadi ini adalah induk dari kemunafikan dan induk dari kebohongan. Jadi gak mungkin kita dapat ilmu nafik. Mustahil. Gak akan pernah bisa. Dan Nabi juga selesai bersabda, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan kebohongan itu akan membawa pelakunya kepada kefajiran. Akan membawa pelakunya kepada kefajiran, keburukan, membawa pelakunya kepada dosa. Jadi bagaimana mungkin bisa mendapatkan ilmu nafi? Gak mungkin bisa. Makanya sekali lagi ada hadis yang dikeluarkan Al-Imam Ahmad dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, yutba'ul mu'minu 'alal khilali kulliha illa al-khiyana wal kadhib. Seorang mukmin bisa punya berbagai macam tabiat kecuali dua tabiat. Jadi seorang mukmin itu bisa punya berbagai macam tabiat kecuali dua tabiat. Yang pertama apa? Khianah, pengkhianatan. Mukmin tuh enggak berkhianat. Mukmin tuh setia. Dan yang kedua, al-kadzib, bohong. Mukmin enggak punya tabiat berkhianat dan mukmin tidak punya tabiat berbohong. Itu tadi, tapi pelit bisa gitu. Pengecut bisa gitu. Males apalagi bisa. Tapi pengkhianatan dan berbohong enggak. Itu tadi. Dan itulah yang diterapkan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Makanya ini hal yang sangat penting hadirin sekalian. Marilah kita latih diri kita untuk tidak berbohong. Karena ini bukan hanya dosa besar, tapi mencederai dan merusak ilmu kita dan menggagalkan misi kita istiqomah dalam hijrah kita. Tidak mungkin istiqomah. Tidak mungkin. Kecuali dalam kasus-kasus yang dibenarkan oleh dalil. Dan itu pembahasan lain. Itu yang perlu kita camkan. Makanya hadirin Allah muliakan, Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Ibnu Hibban, "Talatun man kunna fihi fa huwa munafiqun wa in shalla wa in shama wa shalla." Ada tiga sifat yang kalau dimiliki oleh seorang mukmin maka dia munafik, atau jika dia miliki seseorang maka dia munafik walaupun dia puasa dan sholat. Waza'ama annahu muslim, dan dia mengklaim dia sebagai seorang muslim tapi dia munafik, katanya. Man idza haddatha kadzab, kalau dia bicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlaf, dia janji dia ingkari. Wa idza tumina khan, dan kalau dia dikasih amanat dia khianat. Gitu. Jadi hadirin Allah muliakan, bayangkan wa in shom wa shalla, walaupun dia puasa dan dia sholat, bayangkan. Jadi gimana ilmunya mau bermanfaat? Jadi kan kita kembangkan, walaupun dia ngaji gitu, bayangkan. Walaupun hadir di kajian, walaupun kenal banyak ustaz, walaupun kalau ngaji paling depan, tuh lihat ya, paling depan ya, munafik paling. Tuh, jangan begitu hadirin, jangan suudon. Antum ketawanya paling keras. Ya kalau paling depan aja bisa jadi tersangka, apalagi yang di belakangnya, kan gitu cara pikirnya harusnya. Ini seneng, ya tuh paling depan tuh kayaknya tuh. Hadirin Allah muliakan, Nabi, ini yang harus kita jaga bareng-bareng. Marilah kita menjaga diri dari sifat ini. Karena sifat ini parah banget. Dan ini induk dari semua keburukan, kata para ulama seperti Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala. Induk dari semua keburukan. Wa inna kadhiba yahdi ilal fujur. Dan kebohongan itu membawa seseorang menjadi ke kefajiran demi kefajiran. Makanya Ibnu Mas'ud ketika pernah mengatakan a'dhamul khotaya al-kadzib. Kesalahan terbesar adalah bohong. Sebagaimana dibawakan oleh Abu Nu'aim. Kesalahan terbesar adalah bohong. Nah itu tadi. Kita itu, kenapa kita berbohong? Coba, kenapa kita berbohong? Berat pertanyaannya. Kalau dijawab, tersangka lagi saya. Kalau gak dijawab, saya ngerti. Pengalaman 25 tahun. Kenapa kita bohong, hadirin? Itu tadi. Untuk menghindari hukuman atau dampak yang nyata gitu, atau dampak yang kita duga dari kesalahan kita, makanya kita bohong. Karena kita mengkhawatirkan dampaknya. Kalau kita nggak khawatir mah orang jujur-jujur aja, nggak bohong gitu. Karena kita berusaha kita berusaha menghindari dan khawatir. Nah, ingatlah ucapan Ibnu Mas'ud bahwa a'dhamul khotoya al-kadzib. Kesalahan yang sangat besar atau yang bahkan yang salah satu yang paling besar adalah bohong. Jadi ketika kita berbohong karena menghindari sebuah konsekuensi yang kita khawatirkan, kita menghindari hukum sebuah konsekuensi menuju konsekuensi yang jauh lebih parah. Jauh lebih parah. Induknya dosa. Induknya kesalahan. Dan ilmu nafik kita bisa hilang. Dan kita bisa dicap munafik. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Itu hadirin yang muliakan. Allah Ta'ala misal. Dan rusak. Rusak deh. Allah Ta'ala alam. Kata Al-Ahnaf, ithnani la ishtami'an abada. Ada dua hal yang gak akan berkumpul. Yang pertama, al-kadzib wal-muru'ah. Bohong dan muru'ah. Gitu. Marwah seseorang. Wibawa seseorang. Jadi kalau seseorang, makanya tukang bohong gak punya marwah dalam hidup. Dia kan diremehin orang. Bahkan kalau ketahuan dan jadi tukang bohong, jujurnya aja dianggap bohong. Makanya kan min uqubatil kadzib an yukadzdzaba sidquhu. Salah satu hukuman masyarakat, hukuman sosial bagi tukang bohong, jujurnya dianggap bohong. Dia paling bohong lagi. Gitu. Ya misalnya hadirin buat prank rumah kemalingan, terus panggil tetangga sebelah ya, pas mau subuh ya, tetangga langsung berusaha bantu kita gitu, langsung loncat pagar kita, udah gitu sarungan dia loncat pagar, begitu sampai ke dalam rumah prank, terus kita ketawa ngakak gitu, terus kita taruh channel kita gitu, misalnya gitu. Gimana perasaannya? Sebel gitu. 3 hari kemudian kita prank lagi gitu, bilang lagi, kita minta teriak tolong kemalingan, dia bohong nih, tapi benar, jangan-jangan kalau benar fatal. Dia loncat pagar lagi. Sekarang pakai gamis dia. Tambah susah kan loncat pagar pakai gamis. Begitu masuk rumah, kita bilang prank, ketawa lagi kita. WK gitu. Ketawa kita. Wah. 2 minggu kemudian rumah kita benar-benar kemalingan. Terus kita teriak minta tolong. Kira-kira dia mau datang enggak? Enggak, ya Allah, udah sarungan, loncat pagar, gamisan, loncat pagar. Enggak, gue gak mau deh. Paling diprank lagi, padahal benar kemalingan gitu. Itu. Ya sama. Kita kalau biasa bohong, orang udah gak percaya sama kita. Makanya sampai Maimun, salah satu nama besar, itu sampai mengatakan begini. Man urifa bisidqi jaza kadzibuh. Ini harus ini loh. Jangan salah paham. Jangan letterlock memahaminya. Kata Maimun, ngerti enggak hadirin? Gimana mau letterlock? jangan gimana kontekstual uang teksnya aja saya enggak ngerti, Pak Ustaz. Kata Maimun, barang siapa yang sudah dikenal sebagai orang jujur, maka dia boleh berbohong. Dan barang siapa yang dikenal sebagai tukang bohong, maka dia tidak boleh jujur. Ngerti gak? Nah, pikir itu sendiri. Gimana sih ini hadirin? Paham gak nih hadirin? Maksudnya, kalau orang sudah dikenal jujur gitu loh, maka pada saat dia khilaf, dia berbohong, semua orang berpikir dia jujur. Semua orang akan berpikir dia jujur. Jadi seakan-akan dia boleh berbohong. Karena bohongnya pun dianggap jujur sama orang. Gak mungkin dia bohong lah. Saya hidup sama dia 20 tahun jujur terus ya orang. Bahkan bisa jadi pas antum ngaku pun gak dipercaya. Enggak sih anak bohong, ah tawadu. Padahal apa hubungannya sama tawadu? Pokoknya udah menyebut aja gitu loh. Artinya sampai orang tuh gak percaya. Enggak, tumpah. Merendah lah gitu. Hubungannya apa padahal? Tawadu sama jujur kan dua bab yang berbeda. Tapi ya main cocokologi aja masyarakat tuh kadang-kadang. Jadi orang kan berpikir udah kita jujur aja udah. Padahal pada saat itu kita bohong. Dan kita ngaku orang gak percaya. Tapi sebaliknya, kalau orang sudah dicap pembohong, dan udah terbongkar bohong, maka dia gak boleh jujur. Dalam arti kalau dia jujur, orang gak percaya. Kayak tadi itu. Kalau dia pun pas jujur, enggak. Muka lo jujur, enggak deh. Enggak. Lo tuh gak boleh jujur. Gitu. Sampai begitu. Jadi, saking sudah dicapnya, itu bahaya. Itu hukuman sosial bagi orang yang bohong. Dia mau jujur, enggak diterima udah. Enggak diterima. Nah ini hati-hati hadirin. Oleh karena itu sekali lagi, hati-hati dalam masalah ini. Kebohongan bawa ke kefajiran. Dan akan membuat kita jadi orang munafik. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Kita buka sesi tanya jawab. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. InsyaAllah ta'ala. Wassalamualaikum Muhammad. Pertemuan ke depan kita bahas jujur sedikit. Apa yang dimaksud dengan jujur? Ketika Nabi SAW bersabda, intasdukillaha yasdukka. Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Itu penting. Karena kunci terwujudnya cita-cita itu kejujuran. Dan penyebab gagalnya cita-cita adalah kebohongan. Kebohongan. Intasdukillah yasdukka. Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Maka pemahaman terbalik, kalau Anda bohong, cita-cita Anda berantakan. Bayangkan cita-cita kita loh, yang jadi taruhannya kalau kita bohong. InsyaAllah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz, para ulama kita, Ibnu Jama'ah yang karenanya menjadi bahasan kajian ini dan seluruh umat Islam yang terus berpegang teguh dengan iman dan Islam. Amin. Rabbana amin wa iyyakum. Begitu juga yang bertanya. Jazakallahu khairan Ustadz atas ilmunya. Sama-sama wa iyyakum atas adabnya. Mohon maaf Ustaz, saya mau bertanya, apakah tidak menjawab suatu pertanyaan untuk menghindari menjawab dengan berbohong adalah suatu kebohongan juga? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Hadirin, makanya tadi kita awali dengan definisi bohong yang dijelaskan Imam Nawawi rahimahullah dan para ulama yang lain. Bahwa bohong itu adalah ucapan yang berbeda dengan fakta, ucapan yang berbeda dengan realita, atau data yang berbeda dengan realita, itu bohong. Maka ketika kita tidak menjawab pertanyaan, itu bohong apa tidak? Tidak, itu gak bohong. Dan kita harus biasakan dalam hidup kita untuk tidak menjawab semua pertanyaan. Tidak ada dalil yang mewajibkan kita menjawab seluruh pertanyaan ke yang ditanyakan kepada kita. Enggak. Justru sebaliknya, yang ada adalah keterangan tercelanya seseorang yang menjawab seluruh pertanyaan yang disampaikan kepada dia. Makanya kalau kita baca buku usul fikih, khususnya dalam bab al-fatwa, al-mufti dan mustafti, itu kita akan mendapatkan banyaknya riwayat tentang celaan menjawab seluruh pertanyaan yang sampai ke redaksi kita. Bahkan sebagian ulama mengatakan barang siapa yang menjawab seluruh pertanyaan yang disampaikan ke dia, fahuwa majnun, maka ini orang gila, kata para ulama. Gak ada orang waras menjawab seluruh pertanyaan. Gak ada orang waras menjawab seluruh pertanyaan. Makanya kalau kita lihat ulama-ulama besar, tidak ada yang menjawab seluruh pertanyaan. Bahkan ucapan saya tidak tahu, atau yang semisal yang diucapkan oleh Imam Ahmad ketika ditanya, jadi beliau gak jawab pertanyaannya, beliau jawab gak tahu, perlu dicek segala macam, itu bisa menjadi disertasi S3, hadirin. Bayangin. Jadi tidak tahunya ulama aja berkah. Nah itu bayangin. Ada disertasi pembahasannya tentang masalah-masalah di mana Imam Ahmad mengatakan tidak tahu. Jadi disertasi ya. Sedangkan kita, jawaban kita aja dijadikan skripsi, gak ada yang berminat tadi. Lu mau gak buat? Gue tuh suka jawab pertanyaan. Mau gak lu kumpulin jawaban gue, lu jadikan skripsi? Mohon maaf, gak nih mas. Gitu. Ketertarik kita. Itu saking gak bermutunya kita. Ulama itu bilang saya gak tahu, jadi disertasi. Dan itu menunjukkan banyak biasa. Gak ada ulama jawab semua pertanyaan. Kapan kita jawab? Kalau kita yakin bahwa itu benar dan dampaknya juga positif. Gak semua hal yang sesuai fakta kita sampaikan. Iya gak? Emangnya kita harus menyampaikan seluruh hal yang sesuai dengan fakta? Nah, hadirin, harus begitu. Ada teman kita, faktanya dia manusia paling pendek di kelas kita. Emang kita bilang, pendek? Itu fakta bukan? Fakta, emangnya perlu tepat kalau kita sampaikan demikian? Enggak. Jadi bedakan antara tidak menjawab dan berbohong. Berbohong itu yang kita sampaikan berbeda dengan realita, itu bohong. Adapun kalau kita gak menjawab, mohon maaf saya gak punya kapasitas jawab ini. Mohon maaf, kita cari pertanyaan. Dan sebagian ulama bahkan penanya nanya ke kiri, sebagian ulama jawab ke kanan. Kenapa? Karena ke kiri itu gak bermanfaat. Atau ulama merasa membaca bahwa ini pertanyaan jebakan. Nah, gak mau jawab, jawabnya ke kanan. Hadirin, gini, poinnya gini. Menjawab pertanyaan itu butuh ilmu, butuh kaidah, butuh perincian. Dan itu ada bab khusus di dalam ilmu usul fikih. Bab ifta itu menjawab, itu bab tentang menjawab pertanyaan tentang agama. Itu menunjukkan bahwa menjawab pertanyaan itu butuh kematangan dalam dunia ilmu. Gak semua orang bisa jawab pertanyaan. Dan terbukti ada banyak efek negatif ketika kita salah dalam menjawab. Jadi gak semua orang bisa jawab. Itu gak semua. Bahkan bukan hanya bab khusus, ulama menulis buku khusus tentang masalah ini. Makanya ada bab yang berjudul Rasmul Mufti, dan ada buku khusus tentang masalah dalam masalah ini. Tidak simpel, hadirin. Tidak simpel. Masalah ini tuh masalah pelik dan kita nganggap remeh seringkali. Enggak semua orang bisa jawab pertanyaan. Enggak semua orang bisa menjawab pertanyaan. Hanya orang-orang tertentu saja menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi itu bukan termasuk kebohongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Al-Alamah Ibnul Jama'ah beserta keluarga. Semoga Allah berkahi dan merahmati Ustaz serta keluarga, tim dan seluruh kaum muslimin. Amin. Arba'alamin wa iyyakum. Begitu juga yang bertanya. Izin bertanya Ustaz, apakah kebohongan-bohongan kecil termasuk dalam definisi bohong yang dibahas dalam kajian hari ini? Misalnya ketika menjawab telepon sales penawaran produk terus bilang, maaf lagi sibuk, tidak bisa ngobrol, padahal sebenarnya kalau usahakan bisa. Jazakallahu khair ustaz, barakallahu fikum. Yang pertama, para ulama ketika menjelaskan kebohongan tadi itu tidak menjelaskan size-nya. Apakah kebohongannya ukurannya S atau M atau L atau XL atau triple XL atau yang lain, enggak disebutkan. Maka umum ini gitu loh. Jadi kebohongan, dan kebohongan kecil itu parameternya apa? Seringkali kita klaim itu kecil padahal itu kebohongan besar. Walaupun memang kalau memang dampaknya berbeda, tentu saja hukumannya juga berbeda. Atau dosanya berbeda, tapi secara umum dosa itu, bohong itu dosa besar. Dan hadirin Allah muliakan, makanya kita ini harus, ini salah satu hal penting ya, dan yang bicara gak lebih baik daripada yang mendengarkan, tapi kita ini seringkali punya budaya gak enakan kalau bicara apa adanya. Padahal kultur para ulama menjelaskan as-soroha rohah. Sampaikan apa adanya, maka Anda akan nyaman. Nah, kita seringkali itu kebiasaannya lebih memilih ngeles gitu loh. Contoh misalnya gini. Menjawab telepon sales penawaran produk terus bilang, maaf lagi sibuk, tidak bisa ngobrol. Padahal sebenarnya kalau diusahakan bisa. Buat apa mengatakan maaf lagi sibuk. Kan boleh gak gitu? Mohon maaf sedang tidak mau ngobrol. Boleh gak? Boleh kan? Emang sopan? Emang gak sopan? Sopan. Mohon maaf, detik ini saya sedang tidak mau ngobrol. Kan boleh. Tapi itu kan seringkali bukan kultur kita. Gitu loh. Padahal juga gak bertentangan dengan kultur kita juga. Gak bertentangan. Tapi gak tahu kenapa kita tuh lebih suka hindar gitu loh. Mohon maaf ini dan seterusnya. Padahal bilang aja. Oh jadi kamu gak mau bicara sama aku sekarang? Iya. Kan enak. Loh, boleh kan? Dan kita kan gak harus menjawab. Emang harus jelaskan alasannya? Gak harus. Orang punya privacy. Gitu. Orang punya privacy bebas. Itu kan privasi orang, nggak perlu kita tanya kenapa sih segala macam, kenapa kepo-kepo gitu, enggak gitu. Saya nggak harus cerita ke Anda, intinya saya mau bicara aja sekarang. Jadi maksudnya bukan semua pihak harus kita tolak-tolakin, enggak, tapi tidak ada kewajiban kita harus menjelaskan alasan dari semua sikap kita dan semua kebijakan kita. Betul apa enggak sih? Ada hal yang memang kita harus jelaskan alasannya, tapi ada juga enggak. Dan itu enggak menyalahi agama, enggak menyalahi kultur ketimuran kita dan seterusnya. Cuman kita enggak biasa aja begitu. Dan akhirnya kita bohong, gitu. Seringkali kan kita bohong ketika kita mengupakan alasan. Coba kalau kita enggak bilang alasan, enggak ada bohong di situ. Dan ini kan ngejawab telepon sales penawaran. Apa tanpa mengurangi rasa hormat, tetapi kan sebenarnya lebih simpel daripada kita mengatakan tidak sama pihak yang dekat dengan kita atau pihak yang punya jasa dengan kita dan seterusnya. Jadi kalau kita sama pihak-pihak yang enggak ada kaitannya aja ribet banget cara berpikirnya dan harus ngeles sana ngeles sini dan seterusnya, gimana ngadepin pihak-pihak yang punya bargain position yang lebih kuat? Dan sebenarnya harusnya kita mengatakan tidak. Itu kan penting, hadirin sekalian. Dan kita gak harus menjelaskan alasan kepada semua orang. Kalau kita perlu menjelaskan, jelaskan kepada orang yang berkepentingan. Kalau enggak. Itu penting. Dan itulah kultur dunia ilmu. Gitu. As-soroha roha. Tampil apa adanya, kita akan nyaman. Mohon maaf gak bisa. Gitu. Mohon maaf sini. Kenapa ada kondisi? Gitu. Apa sih kondisinya? Mau tahu aja. Saya gak bisa cerita. Kan mudah kan? Mohon maaf, saya gak bisa cerita. Gitu. Atau itu tadi. Mohon maaf, saya sedang tidak ingin bicara tentang hal ini. Gitu. Emangnya alasannya apa? Gak ada alasan. Saya lagi gak mau bicara aja. Kan boleh. Gak ada masalah sama sekali. Itu gak melanggar kultur kita. Gitu. Dan orang kan bahkan budaya ketimuran kita kan budaya yang sangat syarat dengan toleransi. Dan salah satunya kita harus bertoleransi dengan orang yang punya keinginan tersebut dan gak mengganggu siapapun. Coba latihan itulah, hadirin. Jadi kita tutup pintu-pintu kebohongan dari hal-hal demikian. Mohon maaf, gak bisa. Gitu. Itu hal yang perlu kita ucapkan bersama-sama. Sebenarnya bisa tauriah juga, tauriah itu, tapi tauriah itu sebagian ulama mengatakan makruh hukumnya. Kenapa? Karena tauriah tahu ya. Tauriah itu menyampaikan sebuah kata atau kalimat ambigu atau lebih dari dua makna yang secara sengaja yang kita maksud adalah makna yang lebih jauh. Tapi yang dipahami oleh pendengar makna yang lebih dekat. Dan kita lakukan secara sengaja gitu lah. Bisa aja. Misalnya bisa bicara enggak? Mohon maaf saya lagi saya mau ada aktivitas nih gitu. Jadi kita enggak bisa bicara. Ternyata setelah tutup telepon, kita tidur. Bukankah tidur aktivitas? Iya kan? Tidur aktivitas. Masa tidur bukan aktivitas? Terus apa dong tidur? Tidur itu aktivitas. Gitulah. Itu poin. Benar enggak ini? Mohon maaf ada kerjaan nih, terus kita tidur. Saya ingin tanya, dalam ilmu bahasa, tidur itu kata apa? Yaudah. Bahasa Arab, tidur, nama ya nam, fi'il. Bahasa Inggris, sleep, verb. Itu verb apa? Kata kerja. Fi'il, kata kerja, udah selesai. Mohon maaf, ada kerjaan? Itu benar apa enggak? Salah ya saya, mohon dikoreksi ya kalau salah. Tapi dalam dunia bahasa itu kata kerja itu tidur. Namun kalau kita suka pakai cara begini gitu loh. Nah ini apa tricky mind-nya. Apa kalau kita pakai cara begini orang bisa salah paham dan kita dianggap berdusta padahal kita enggak bohong. Gitu. Dan itu bisa menjatuhkan marwah kita dan kita harus menjaga izzah seseorang apalagi kalau antum menjadi BA-nya sunnah Nabi SAW di keluarga. Jangan pakai jangan keseringan pakai cara begini karena orang enggak sampai ilmunya. Gitu loh. Enggak sampai ilmunya. Jadi tapi kalau 1-2 kali itu bisa di ini kan. Yang lebih enak itu apa adanya aja. Mohon maaf, saya lagi capek, saya enggak bisa ketemu. Itu poin. Allah taala misal. Udah habis waktu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana jika kita melakukan kebohongan demi keselamatan diri sendiri atau orang lain, apakah tetap tidak boleh? Terima kasih untuk dijawab Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, sebelum bertanya jangan lupa kultur ilmu mendoakan ulama-ulama kita, orang yang atau sosok-sosok yang berjasa memberikan ilmu kepada kita. Itu hal yang penting. Dan itu perintah Nabi SAW, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada anda, maka balaslah. Kalau anda belum bisa balas, maka doakan. Itu poin. Jadi PR kita tuh gimana mendoakan dan membalas. Kalau belum bisa balas, doakan. Itu harus terpatri dalam diri kita. Adapun berbohong demi keselamatan diri, kalau maksudnya darurat dengan kaedah darurat di dalam ilmu kaidah fikih misalnya ad-daruratu bil mahdzurat, kondisi darurat membolehkan hal yang hukum asalnya haram, maka diperbolehkan. Gitu. Dan bisa dicek tentang bab darurat ini misalnya dalam daruriyatul khams. Artinya, kondisi darurat membolehkan seseorang melakukan sesuatu yang hukum asalnya haram. Namun kaedah ini harus dengan bimbingan para ulama dan kaedah-kaedah yang dijelaskan oleh para ulama gitu loh. Gak bisa ngasal. Karena banyak orang mengklaim ini kan keselamatan saya gitu loh. Tapi ternyata ketika dicek ini mah bukan darurat. Ini kepentingan dia gitu loh. Dan kondisi darurat pun butuh perincian gitu. Butuh perincian, gak bisa semua diklaim demikian. Gak bisa semua diklaim demikian. Jadi makanya menggunakan kaidah fikih itu butuh bimbingan para ulama dan butuh orang yang menguasai dalam bab ini. Gak bisa ngasal. Memang ada kaidah ad-darurah tubihu al-mahdzurah. Kondisi darurat membolehkan hukum asal yang haram. Kalau benar-benar darurat, kalau kita gak bohong, ada orang mau bunuh kita, atau kita gak selamat, atau harta kita diambil, silakan bohong. Itu darurat. Misalnya, ada yang nodong hadirin sekalian gitu loh. Serahkan dompet gitu loh. Kita buka dompet kita. Ternyata di situ cuma ada 1250 gitu loh. Gitu loh. Serahkan yang semua di dompet, ya udah kasih gitu loh. Ada lagi enggak? Gitu loh. Di saku kita ada 3000 US dollar misalnya. Baru ngaji tentang jujur. Ada lagi enggak? Ada. Di mana? Di saku. Berapa? 3000 US. Kasih. Siap kasih. Loh kok ngasih sih? Jujur. Inna sidqa yahdi ilal bir. Jujur itu membawa kepada kebaikan. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan bohong itu membawa kepada kefajiran. Dan kefajiran bawa ke neraka. Saya harus jujur. Kasih gitu lah. Lagi pula juga ini uang orang. Bukan uang. Ya lebih parah lagi ya dia. Oh, orang itu pantesan aja enak. Ini udah kalau udah mengancam harta nggak apa-apa kita nggak jujur. Ada lagi nggak ada gitu. Jadi itu darurat karena ini masalah uang, masalah harta. Kalau harta terancam itu masuk ke bab darurat dalam kondisi seperti ini. Bahkan kan dalam ilmu fikih ada bab daf'usail berhadapan dengan orang yang ingin mengambil atau ingin menghilangkan nyawa atau mengambil harta atau kehormatan, itu kan boleh bela diri kita. Allah Ta'ala misawab. Jadi itulah hadis kalian. Ini yang bisa disampaikan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk jadi orang yang jujur dan tidak berbohong, dan butuh perjuangan hadirin sekalian, enggak mudah. Tapi butuh minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan ilmu nafi dan semoga Allah menjaga kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.
Di usia berapa kita mulai menyadari bahwa ada tugas besar yang kita emban di dunia ini? Terlepas apapun kondisi dari diri kita, Allah tuh kasih taufik saya untuk sadar apa yang harus saya perjuangkan. Saat merasa begitu lemah dengan kondisi fisik saya selama bertahun-tahun. Menjadi tuli sejak usia balita tuh gak mudah, sunyi, dan sepi sekali. Saya pernah ngerasa sulit banget untuk mendapatkan akses pendidikan yang setara. Atau bahkan sulit untuk sekedar sholat karena minimnya akses pada saat itu. Gimana saya bisa sholat berjamaah dengan khusyuk? Saya gak bisa dengar apa-apa. Gimana saya bisa mengenal Allah dengan segala rahmatnya? Kita sama-sama tahu bagaimana rasanya jauh dari Allah. Apalagi saat menghadapi ujian hidup. Banyak banget pikiran negatif yang datang dan malah mengarah ke putus asa. Saat kuliah saya memohon, ya Allah, saya tuh gak pengen macam-macam. Saya cuma pengen bisa bermanfaat. Bantu saya, ya Allah, untuk bisa memahami ilmumu dan mengajarkan ke teman tuli lainnya. Kenapa? Karena banyak banget teman tuli yang gak mengenal Allah, gak paham cara sholat dan beribadah lainnya. Sehingga gak tahu tujuan hidup mereka tuh apa. Alhamdulillah, Allah kasih kesempatan saya untuk belajar di Jepang dengan beasiswa. Di Jepang, saya melihat akses belajar untuk difabel itu sangat-sangat terbuka. Lalu Allah kasih nikmat saya belajar bahasa isyarat di Australia. Lalu mendirikan sekolah untuk teman tuli dan ikut mendesain bahasa isyarat untuk memudahkan mereka belajar agama Islam dan mengenal Allah dan para rasulnya. Islam tuh luas banget. Rahmatan lil alamin. Dari ujian-ujian itu, saya sadar Allah tuh sayang banget sama saya. Allah kuatkan saya, jadikan saya terus bergantung kepadanya. Ujian tuh bukan soal hebatnya kita menyelesaikan masalah, tapi seberapa kuat kita tetap bergantung kepadanya. Saya sadar apa tugas saya. sekolah ini tuh mungkin warisan kecil yang akan terus saya perjuangkan. Saya berharap Allah akan mudahkan saya mendampingi dan memberikan akses bagi teman-teman tuli untuk mengenal Allah melalui bahasa isyarat dan mendapatkan keberkahan. Semoga generasi tuli seterusnya itu mempunyai akhlak yang benar-benar baik seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul ilmunya itu ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Jadi bisa keluar dari kegelapan yang ada di dunia ini. Semoga Allah kumpulkan saya dengan orang-orang yang berhati murni, yang tulus memperjuangkan visi besar kami. Jadi nanti ketika saya sudah berpulang, mereka akan melanjutkan perjuangan ini. Insya Allah. Saya yakin banget. Allah selalu mudahkan orang-orang yang jujur dalam perjuangan mencari ridhonya.